Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 4 fevral bazar ertesi. Bugün neden danışırıq? Pulsuz tibbi xidmət hara və niyə qayıdır? Bugün yüz almız belə də izləyənlər. Qonağımız 4 saylı xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Margaret Chan nəyə və nəyə sevindi? Dövlət tibb məsələlərində pulsuz xidmətlə bağlı qərarı səhiyyə işçiləri necə qarşıladılar? Bu qərar nə dərəcədə gözlənilən idi? Pullu xidmət harada və nədən ömrünü başa vurdu? Dövlətin şəfa ocaqlarında pullu xidmət kimlərə nə verdi və nə verə bilmədi? Pullu xidmət dövründə tibb işçiləri necə dolanırdılar? 4 saylı xəstəxananın nəyə ehtiyacı vardı və indi bu ehtiyaclar necə ödənir? Tibb personalının indiki maaşı pulsuz xidmətə inam yarada bilərmi? Rüşvət alan tibb işçisini hansı cəza gözləyir? Dövlət tibb müəssisələrində çalışan həkim sağaltdığı xəstədən qiymətli hədiyyə götürə bilərmi? İlk 3 günün təcrübəsini nə söyləməyə əsas verir? Və s. və ilə axır sualları birazdan qonağımızla 4 saylı xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalova və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Aşpa məruzəçiləri Bakıdadırlar. Mirzə Sakit yeni aclığa başladı. Rusiya Polşaya xəbərdarlıq eləyib. Amerikanın raketdən müdafiə sistemini qəbul eləməməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirir? Bugün Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Bakıda bu mövzunu müzakirə edəcəklər. Məruzəçilər Andres Herker və Yevgeniya Jivkova artıq Bakıdadılar. Onlar ölkə rəhbərliyi, media təmsilçiləri, hüquq müdafiəçiləri ilə görüşürlər. Hüquq müdafiəçilərindən bir neçəsi məruzəçilərlə artıq görüşüb. Səidə Qocamanlı müzakirə elədikləri məsələlərdən danışdı.
Siyasi məhsus problemlər, Azərbaycan üzərinə götürdüyü ötəliklər, toplaşma azadlığı, seçki ilində Azərbaycanda insan hüquqlarının, demokrasiyanın vəziyyəti.
Səidə Qocamanlı. Həm məruzəçilər prezident seçkilərinə hazırlıqla da maraqlanırlar. Səfərdən sonra onlar məruzə hazırlayacaqlar. Məruzəçilərdən Andres Herker deyib ki, seçkiyə qədər Azərbaycanda bəzi məsələlərin siyasi məhbus, mətbuat azadlığı, seçki məcəlləsi ilə bağlı məsələlərin həllini tapması yaxşı olardı. Bugün Bakıda Avropa Birliyinin səfirliyi açılır. Elə bugün Avropa Birliyinin nümayəndə heyətinin Bakı səfəri başlayıb. Birliyin komissarı Benito Ferreira Waldner, indiki sədri Dimitri Rupel, Fransa Xarici İşlər Nazirliyindən De Fuchs Bakıya gəliblər. Onlar Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşüb Avropa qonşuluq proqramının icrası vəziyyəti, insan haqları, Qarabağ məsələsində müzakirə edəcəklər. 2 il əvvəl Avropa Birliyi Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla qonşuluq planı imzalayıb, indi planın icrası ilə maraqlanır. Birliyin nümayəndələri Bakıdan sonra Tiflisə, İrəvana gedəcəklər. Satirik Mirzə Sakit yenə aclıq aksiyasına başlayıb. Yaxınlarının dediyinə görə səbəb onun yenə də müalicə müəssisəsinə köçürülməməsidir. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovun verdiyi məlumata görə, yanvarın 25-dən Mirzə Sakitin vəziyyəti pisləşib, ürəyində kəskin ağrılar var, ayaqlarında quruma gedir. Amma hər dəfə müalicə tələbi ilə aclıq aksiyasına başlayanda ona vəd verir, əməl eləmirlər.
Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidmətlərəsi növbəti dəfə Mirzə Sakiti və onun ailəsinə səhv məlumat verib. Mirzə Sakit yenə xəstəxanaya köçürülmədi və artıq həyat yoldaşının dilinə görə onun təkcə sağ yox, həm də sol ayağında, yəni hər iki ayağında quruma prosesi gedir. Mirzə Sakit kəsinliklə yeriyir, kəsinliklə usudurur. Bütün bunlara görə Sakit yenidən acıq aksiyasını bərpa eləyib, bugündən təzədən acıqa başlayıb və açıb da bilmirəm ki, bilmirik kimə ususaq.
Azər Rəhmədov, Mirzə...
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Serbiyanın prezidenti yenə Boris Tadiç oldu. O seçkinin ikinci turunda Rusiyaya meyilli rəqibi Tomislav Nikoliçə qalib gəlib. Rəsmi nəticə hələ elan olunmayıb, amma səs vermə qurtaran kimi Nikoliç uduzduğunu elan edib. Nikoliç kimi Tadiç də Kosovanın müstəqilliyini istəmir, amma deyib ki, Qərb Kosovanın müstəqilliyini tanısa da Avropaya inteqrasiya davam eləməlidir. Amerikalı hərbçilər səhvən 9 İraqlı sakini öldürüblər. Bu barədə Amerika komandanlığından məlumat verilib. İraqlılar Bağdadın cənubunda Əl-Qaidaya qarşı əməliyyat zamanı həlak olublar. 3 nəfər də yaralanıb, xəstəxanaya yerləşdirilib. NATO Almaniyanı Əfqanistana daha çox əsker göndərməyə çağırır. NATO-nun baş katibi Yaab de Hopshefer deyib ki, Alman döyüşçülər Əfqanistanın şimalında tərifə layiq iş görürlər. Amma bu işə Əfqanistanın başqa yerlərində də ehtiyac var. Almaniyanın müdafiə naziri Franz Josef Jang deyib ki, Almaniya Əfqanistanın cənubuna əsker göndərməyəcək, çünki Almaniyanın gərgin zonaya qüvvə göndərmək mandatı yoxdur. Rusiya Polşaya xəbərdarlıq edib, Amerikanın raketdən müdafiə sistemini qəbul eləməməyə çağırır. Rusiyanın NATO-dakı səfiri Dmitri Rogozin deyib ki, Polşa bütün sərhəd ölkələrlə dostluğu qorumalıdır. Keçən həftə Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski deyib ki, Varşava ilə Vaşinqton bazalarla bağlı razılığa gəliblər. Amerika raketdən müdafiə sistemlərinin bir hissəsini Polşada, Çexiyada yerləşdirmək istəyir. Rusiya bunun əleyhinədir. Amerikaya Azərbaycandakı Qəbələ radarının istifadəni təklif edir. Və sonda bugün Dünya Xərçənglə Mübarizə günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı hesablayıb ki, 2005-ci ildən 2015-ci ilə kimi dünyada 84 milyon nəfər xərçəngdən öləcək. Amma bu xəstəlikdən qorunmağın yolu var. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, siqaret çəkməmək, düzgün qidalanmaq, aktiv həyat tərzi keçirmək xərçəngə tutulmaq riskini 40% azaldır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. Pulsuz tibbi xidmət hara və niyə qayıdır? Bugünkü salımız belə də siz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi yanvarın 15-də Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev dövlət səhiyyə məsələlərində pullu xidmətin ləğvi barədə əmr imzalamışdı. Onun əmri fevralın 1-dən qüvvədədir. Ona görə də bugün Can Bakıda pulsuz tibbi xidməti hara və niyə qayıdır sualını veririk sizə. Qonağımız 4 saylı xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov olacaq. Fikrət müəllimə söhbəti birazdan eləyəcəyik. Hələ gəlin Fərəhə qoşulaq görək Bakıda nə var, nə yox.
Salam, dinləyicilərimizi də, qonaqlarımızı da salamlayıram. Bugün Bakıda 4-6 dərəcə isti olacaq, yəni kifayət qədər isti hava şəraiti gözlənilir. Ara sıra şimal-cənub küləyin güclənəcəyi gözlənilir. Bugün Bakıda bir neçə hadisə var. Əvvəl onu deyim ki, Bakıda Avropa Birliyinin nümayəndəliyinin açılışı olacaq. Məqsədin artıq Avropa Birliyi üçlüyünün nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri başlayıb. Nümayəndə heyətinə Avropa Birliyi komissarı Binta Ferrero-Waldner, Birliyin fəaliyyətdə olan sədri Slovakiyanın xarici işlər naziri Dimitri Rupel və Fransa xarici işlər nazirliyinin Şərqi Avropa şöbəsinin rəhbəri Cənab Fuchs təmsil olunur. Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel gəlir. Qurumun digər həm məruzəçisi isə Evgeniya Jivkova isə ötən gündən Bakıdadır. Onların səfərinin məqsədi ölkədə seçki qabağı vəziyyətlə tanış olmaq və Azərbaycanın qurum qarşısına götürdüyü öhdəlikləri necə əməl olunduğunu yoxlamaqdır. Bugün yox, dünən belə bir hadisə baş verib Yasamal rayonu ərazisində, Yunus Dağlı küçəsində bir çökmə hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində 6 yaşlı Zəhra İsmailova çökmənin yaratdığı boşluğa düşüb. Bu quyu da çox dərin olduğundan onun atası da qızı ixlas eləmək istəyərkən özü də orada düşüb qalıb və hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ixlas ediciləri belə rəyə gəliblər ki, ərazidə fəaliyyət vəziyyət kifayət qədər təhlükəlidir. Çünki güman olunur ki, yerin altında olan boşluq təbii su axınının hesabına yaranıb. Bugün Ümumdünya Xərçəng Mübarizə günüdür və ya həmkarımda qeyd etdi. Səhiyyə mövzusuna gəlsəyər, onu deyim ki, Azərbaycan xalq şairi Zəlimxan Yaqub Almaniyada ürəyindən əməliyyat olunacaq. Xalq şairi 2 gün əvvəl ürəyində kəskin ağrılar hiss etdiyindən mərkəzi klinik xəstəxanaya aparılıb, orada bir gün müalicə olunub və indi həkimlər ona məsləhət görüblər ki, təcil olaraq ya Türkiyə ya da Almaniyada ürəyindən əməliyyat olunsun. Bugün yox, bir neçə ay sonra Bakıda möhtəşəm bir konsert proqramı olmalıdır. Tarkan Metamorfoz albumunun ilk tanıtım konsertini Bakıda verəcək. Bu barədə məlumat artıq müğənninin rəsmi internet səhifəsində də yerləşdirilib. Proqram may ayının 10-u və 11-inə hələlik təyin olunub. Musiqi aləmindən söz düşmüşkən, onu da deyim ki, Avroviziya 2008-də Azərbaycanı təmsil edəcək iştirakçının adı müəyyənləşib.
Artıq məlumdur.
3 iştirakçı arasından seçilən Elnur Hüseynovdur. Münsiflər heyəti Elnurun Samir Cavadzadə ilə oxuduğu duetə əsasən ona üstünlük veriblər. Milli seçim turunun final mərhələsi konsert Heydər Əliyev adına idman və konsert kompleksində keçirilib. Finalçılar xatırladım ki, Elnur Hüseynov, Anur İskəndərli və Unformal qrupu idi. Tədbirdə Avroviziya 2003-cü qalibi, yəni ayın ikisində keçirilən tədbirdə Sərtab Erener, Avroviziya 2004-ün qalibi Ruslana və Avroviziya 2007-nin qalibi Maria Şerifovic də iştirak ediblər.
Çox gözəl, mən təşəkkür edirəm sənə. Bir xəbərlər bitdi mi Fərə? Çox sağ ol, efir prodüserimiz Fərə Sabir qızı idi. Pulsuz tibbi xidmət hara və niyə gedir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər, qonaqlarımız iki nəfər oldu. 4 saylı xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov və həmin xəstəxananın həkim cərrahı Elşad Cəfər olacaq. Xoş gördük hər ikinizi. Bir qısa fasilədən, musiqi fasiləsindən sonra söhbətimizə başlayırıq. Maria Şerifovic idi, əziz dinləyənlər, yəqin bildiniz onun məşhur molitva mahnısı idi. Verişimizə davam edir, Canbakı davam edir, pulsuz tibbi xidmət hara və niyə qayıdır? Sualımız belədir, qonaqlarımız 4 saylı xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov və həmin xəstəxananın həkim cərrahı Elşad Cəfərov. Bir də xoş gördük sizi. Necəsiniz?
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Telefonlarımızı mən xatırladım, üzr istəyirəm. 436-77-41 də telefon nömrəmiz, 057-744-1017 bizim mesaj nömrəmiz də əziz dinləyənlər. Siz necə bilirsiniz, pulsuz tibbi xidmət hansı nəticə verəcək, bunun bir xeyri olacaqmı? Sizə sualımız belədir. Necə bilirsiniz, dövlət tibb müəssisələrində pulsuz xidmətə keçildi. Bu qərar, səhiyyə işçiləri, bu qərar necə qarşıladılar? Yəni, nə dərəcədə gözlənilən idi, yoxsa gözlənilməz idi sizin üçün?
Qərar, siz dediyiniz kimi... Fikrət
müəllimdir, 4 saylı xəstəxananın baş həkimi, bəli, buyurun Fikrət müəllim.
Siz dediyiniz kimi 15 yanvarda cənab
Nazir Oktay Şirəliyev tərəfindən əmr imzalandı. Fevralın birində Respublika ərazisində olan bütün xəstəxanalarda, poliklinikalarda, bütün səhiyyə ocaqlarında pullu xidmət ləğv edildi. O gündən fevral biz o sonra bizdə kollegiya oldu, böyük kollegiyada mən o kollegiyada iştirak elədim. Əlbəttə ki, biz sevincimiz elə oradan başladı.
Doğrudan.
Yəni, pullu xidmətin bu müvəqqəti hal idi. İqtisadiyyatımız gün-gündən güclənir, gün-gündən iqtisadiyyatımız artır. Ona görə də pullu xidmətə lüzum yox idi. Bu olmalıydı. Cənab Nazirin göstərişindən də bu oldu. Bunu nəinki səhiyyəçiləri sevindi, həm də Azərbaycan xalqının hamısı sevindi ki, bütün səhiyyə ocaqlarında pulsuz xidmət olacaq. Pulsuz xidmət də 4 gündə davam edir.
Davam edir. Mən soruşacağım birazdan ki, bunun nə nəticələri oldu, amma hələ sonra soruşacağım. Yaxşı, bu pullu xidmət niyə ömrünü başa vurdu sizcə? Nəyi, məsələn, məktubat deyir ki, nəyi pisidir bunun?
Pullu xidmət 97-ci ildə yaranmışdı. Dərman ləvazimatı nisbi götürəndə bir qədər az idi. Demək, o vaxtlar yarandı ki, pullu xidmətin hesabına bir balaca dərmanların alınması, xəstələrə verilməsindən bir balaca çətinliklər törəndiyinə görə bu pullu xidmət yarandı. Yəni, poliklinikalarda ambulator şəraitdə reaktivlərin alınması, kardiogramma lentinin alınmasında, rengen plyonkaların alınmasında bu lazımı bir iş idi. Bu oldu. İndi getdikcə iqtisadiyyat artdığına görə büdcədə olan
bəli.
Yəni, pullu xidmət tərəfindən yığılan pulların miqdarı hesablandı, vuruldu faizə. Nəticədə belə alındı ki, indi büdcəmiz çox artdığına görə səhiyyə büdcəsi cənab prezidentin qərarı ilə büdcəmiz artdığına görə Oktay müəllim baxdı, gördü ki, bu cüzi bir faizdir. Ona görə deyirdi ki, bu faizə görə böyük aparaturalar alınmağı mümkün deyil.
Yəni,
yüngülvari reaktivlərin alınması üçün yəni bu pullu xidməti saxlamağa heç bir lüzum yox idi. Ona görə də cənab nazir çox vaxtında gözəl bir əmr verdi ki, bu pullu xidmət ləğv olundu.
Yaxşı, bəs bu şəfaq ocaqlarında pullu xidmət bu neçə il ki davam elətdi? Kimlərə nə verdi və nə verə bilmədi?
Müəyyən qədər demək olar ki, pullu xidmət heç nə vermədi. Müəyyən qədər köməklik pullu xidmətin hesabına köməkliklər olundu. Yəni, müəyyən qədər dərman ləvazimatının alınmasında, reaktivlərin alınmasında, müəyyən yüngülvari, yəni ucuz aparatların alınmasında müəyyən qədər bizə kömək elədi. Hal-hazırda indi Səhiyyə Nazirliyinin göstərişində 60 adda dərman var. 60 adda dərman qabaqlar biz səhiyyə ocaqlarında bu dərmanla təminat yox idisə, indi tam təminat var. Məsəl üçün, əgər kimsə də gedibsə 4 nömrəli klinik xəstəxanaya, o dərman qəbul şöbəsində və bizdə giriş 2 yerdən də qəbul şöbəsindən bir də giriş qapısına. Hər iki yerdə asılıb ki, 60 adda dərman, yəni pulsuzdur. Bu dərmanları biz xəstələrə pulsuz veririk. Yəni verirdi. Yəni pullu xidmət ləğv olmamışdan qabaqda da indi də bəli. İndi də ancaq ayrı dərmanların, məsəl üçün, müəyyən qədər baxalı dərmanların verilməsinə bizim imkanımız o dərəcədə yoxdur. Yəni, Səhiyyə Nazirliyi də o dərmandan təmin edə bilməz. Yəni, 60 adda olan dərmanla xəstələrə tam müalicə eləmək olar. Yəni, 90%, 95%, bəzi xəstələri 100% müalicə eləmək olar. Yəni, indi bu dərmanlar var. İndi Səhiyyə Nazirliyinin göstərişinlə, yəni xəstəxanalarda elə bizim xəstəxananı götürək, iki xəstəxanaya biz ərzaqla təmin edirik. Biz bir öz xəstəxanamızdır, bir də bir nömrəli roddomdur. Yəni gündə 3 dəfə
doğum evi,
gündə 3 dəfə biz orada ərzaqla təmin edirik xəstələr. Xəstələrin hamısı inanırsınız, çox razıdır.
Əlbəttə,
gündə 3 dəfə ərzaqla təmin olunur
və
Səhiyyə Nazirliyinin bu özləri də gəlib yoxluyurlar. Cənab Nazir də bir səfər abxud elədi, gəldi xəstələrdən soruşdu, yemək necə verilir? Çox hamısı çox razılıq elədi. Yəni, ərzağın verilməsi, dərmanların indi 60 adda dərmanların tam verilməsi, əlbəttə səhiyyədə böyük islahatların gedişinə göstərir, göz qabağındadır. Yəni, bu iqtisadiyyat gücləndikcə, indi yəqin mən belə hesab edirəm, gələn bir il 60 addadırsa, gələn 100 adda olan dərmanları Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bütün xəstəxanalara veriləcəkdir.
Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Rasim bəy.
Evet, qonaqlarınızda salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
Mənim sualım məhz dərman təminatı ilə əlaqədardır. Vaxtilə Səhiyyə Nazirliyinin təsdiq olunmuş siyasi var idi və elan olmuşdu ki, əgər bu siyahıda olan dermanların alınması tələb olunursa, siz Səhiyyə Nazirinə müraciət edin. Həmin o siyahı bundan sonra genişləndirəcək mi? Yəni, bu qərarın maddi təminatı nə yerdə olacaq? Yəni, ola bilirsiniz, sizdən daha çox məlumat var. Çox sağ olun, minnətdə.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik sualınıza görə. Yəni, bu 60 adda derman indi hal-hazırda bütün xəstəxanalarda var. Və bu derman təcizatı xəstələr tərəfindən yəni yüksək səviyyədə aparılır. Yəni indi bu 60 adda dərmanın artırılması yəqin ki artırılacaq. Bu yaxın günlərdə də olmasa, yəqin ki yaydan sonra mütləq bu xəstələrdə, yəni iqtisadiyyat güclənir, səhiyyə ayrılan büdcə artır. Artdığına görə yəqin bu dərmanlar da artacaq.
Çox gözəl can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Pulsuz tibbi xidmət hara və niyə qayıdırıb? Bugün sualımız belədir. Qonaqlarımız daha doğrusu 4 saylı xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov və həmin xəstəxananın cərrahı İlşad Cəfərovdur. İlşad bəy, siz səhərdən çox sakitcə qulaq asırsınız bizə. Ona görə mən məcburam sualı sizə bir də deyərsinizmi bu pul xidmət dövründə? Necə duranırdı həkimlər, cərrahlar, tibb işçiləri, şəfqət bacıları?
İkinci dəvətinizə görə çox sağ olun.
Sağ olun, buyurun.
İkincisi verdiyiniz sual sözsüz həm maraqlıdır, həm də bəlkə maraqdan daha artıq olan həyata bir sualdır.
Təbii.
Pullu xidmət adlandırılan xidmət sözsüz ki, bəlkə də mən deyərdim ki, bir qədər bu əmrin Cənab Nazir tərəfindən verilməsi gecikdirilmişdir.
Siz belə düşürsünüz.
Yəni bu çoxdan olacaq bir əmr lazım idi, belə bir əmr. Çünki cənab nazir təyin olunandan sonra artıq 61 adda çeşidli dərman preparatlarının bütün xəstəxanalar ambulatoriyalardan istifadə olunması artıq sərəncamı verilmişdi.
Bəli.
Və ondan sonra istər istənilməz bütün xəstələrə bu verilirdi. Hal-hazırda isə bu çeşidin miqdarı 66-ya qaldırılıb. Və özünün də çıxışında dediyi kimi dövlət tərəfindən büdcə daxilində olan xəstəxanalara və ümumiyyətlə büdcənin özünə bu ilin 3 rübündə daha da büdcənin artırılması, həmiki dərman preparatlarının sayının artırılması və eynilə də çalışan tibb işçilərinin maaşlarının, məvacibinin artırılmasını gətirib çatdıracaqdır. Sözsüz ki, biz bu əmrə görə öz təşəkkürümüzü, minnətdarımızı əvvəlcəkdən artıq bildiririk cənab nazirə. Və bu gedişlə, bayaq məndən əvvəl baş həkimimizin dediyi kimi, iqtisadiyyatımızın günbəgün güclənməsi və sektorların, neft və yaxud da neftdən ayrı olan sektorların genişlənməsi, vüsət alıb ucalması nəticəsində həm həkimin, həm orta tip işçinin, ümumiyyətlə dövlət büdcəsində çalışan hər bir şəxsin cibinin, yəni mənafiyinin maddi cəhətdən artırılması gözlənilir və əvvəlcəkdən təşəkkürlərimizi bildiririk.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən indi bir mesaj gəldi siz danışan vaxt. Mən onu sizə oxumaq istəyirəm ki, yazılar maraqlıdır. Bundan sonra əməliyyatlar da pulsuz keçiriləcək. Sona yazır bunu bizə. Doğrudan pulsuz xidmət ləğv olundu deyən kimi hamının ağlına birinci cərrahi əməliyyatlar gəlir. Yəni doğrudan o bahalı cərrahi əməliyyatların.
Ümumiyyətlə gəlin, onda bu sualı mən belə bir profesional nöqtəyi nəzərindən cavab verə bilərəm. İstəyir Sovet İttifaqı dövründə, yəni biz o dövrdə oxumuşuq, işləməyə başlamışıq. İstəyir Sovet İttifaqı dövründə, istəyir ondan sonraki post-sovet məkanında və bugünkü müstəqil Azərbaycan dövlətindəki olan vətəndaşların hər birisi belə götürəndə istəyir cərrahi müdaxilə və yaxud da ki, istərsə digər bir tərəfdən pulsuz müalicə olunublar və pulsuz gedib. Amma hər kimsənin özü əgər nəsə kiməsə
xəstəyə bir gül veribsə də o xəstəyə günahkar hesab eləmək olmaz ki. Xəstə yəni ki, öz sağlamlığını, yaxşılığının bəhrəsinə görə həkimə bir gül hədiyyə eləmək bu heç nə demək deyil.
Onda mən bir sualım vardı. Mən bayaq anonslarda dedim ki, dövlət tibb müəssisəsində çalışan həkim sağaldığı xəstədən qiymətli hədiyyə götürə bilərmi?
Qiymətlər
bu sualı hədiyyə bəlkə indi verim sizə.
Qiymətlər hədiyyə götürə bilməz. Yəni ki, əgər xəstə gətirib gəlibsə də öz, yəni ki, bu xəstə bilirsiniz, bu məfhum çox qəribə bir məfhumdur. Hamı xəstə ola bilər, sağala da bilər, yəni ağırlaşma da ola bilər. Əgər xəstə sağalırsa da xəstə də sevinir buna, həkim də sevinir. Onlar bir-birinə sevincini bölüşdürmək üçün bir-birinə gətirib, yəni bir gül hədiyyə verirsə, əlbəttə ki, bunun heç nəyə pis deyil. Yəni ki, burada elə bir yüksək hədiyyədən də danışmaq olar. Yəni ki, cərrah əməliyyatlar, kimə nə ehtiyac var? Cərrah əməliyyatlar gəlsin 4 nömrəli xəstəxanaya, hansı əməliyyatlar istəyirsə də biz onu icra elətdirə bilərik. Cərrahımız da böyrümüzdə icra edə bilər.
Belə cərrahla gəlmisiniz hər başdan ona görə. Dinləyici zəngləri.
Dinləyicilərin zənginə əlavə olaraq belə bir söz.
Buyurun.
Bizim hələkin cərrahi və yaxud da ki, ümumiyyətlə tibb işçisinin zəhməti bazarda satılan almanın kilosundan bir deyil. Yəni bu sırf professional nöqteyi nəzərdən həkim köməyidir. Yəni, həkim köməyinin qiyməti yoxdur.
Yəni həkim demək istəyir ki, biz xəstə müalicə eləyirik, yəni biz ondan zövq alırıq. Mənə belə bir sualı sizin əməkdaş da verdi. Yəni deyir ki, burada xəstələr qazandı, pulluq xidmət ləv oldu, bəs siz nə qazanırsınız? Biz əlbəttə xəstə müalicə eləyirik, ondan zövq alırıq.
Cavabı sizə ondan vermişsiniz, alın açıq uzaq olacaq, biz neçə gündə onu deyib bilirik. Bizim Marif Çingizoğlu olub, 3 gün qaba həzdiləyənlər. Xəstə... Və soruşur ki, sizin muzdunuz nədir, belə deyək. Onlar da deyirlər, biz alın açıq uzaq olacaq, biz neçə gündə onu deyib bilirik həmişə. Yeri gəlmişkən, Marif Çingizoğlunun reportajı da var, elə, ona da birazdan qulaq asacaq. Amma indi mənə söylədilər ki, dinləyici zəngi var, Ziba xana bizə zəng vurub. Alo, Ziba xanım, eşidirik.
Sizi dinləmək çox xoşdur. Amma elə sualım da elə oradan doğdu ki, o zövqlə bir ay yaşamaq olar. Yəni, orta tibb işçisinin əmək haqqı, həkimin əmək haqqı, indiki bu qiymətlərlə nə qədər uyğundur. Mənim yoldaşım həkim də, özüm də orta tibb işçisiyəm. Biz çatdıra bilmirik heç nəyə, inanırsınızmı? Yəni, bu bizim bir növ nəyə bənzədi? Benzinin qiymətini qaldırdılar, ərzaq qalxdı. Amma ki, maaşlar, təqaüdlər yarım dəfə qalxdı, onlar 10 dəfə qalxdı. Heç bir xalqın böyük əksəriyyəti demək olar ki, çox çətin vəziyyətdədir. Bu pullu xidmət də güya xalqa olan bir xidmətdir. Amma bəlkə həkimlərin əmək haqqında Avropa standartlarına uyğun demirəm o qədər olsun. Sözü bilirsiniz ki, Avropada həkimlər, orta tibb işçiləri nə qədər maaş alırlar. Və onların heç vaxt xəstənin cibinə göz dikmələrinə lüzum da yoxdur. Amma bizi məcbur eləyirlər ki, bu addımı atsaq. Yəni, heç kim istəməz ki, pis yolla, yəni bir, pis baxılan bir yolla dolanmağa məcbur olsun.
Ziba xanım, olar mı sizə bir sual verim mən bu dəfə? O, məsələn, o pullu xidmət dönəmində siz necə yaşayırdınız? Siz dediniz ki, həm yoldaşım, həm özüm.
Yəni ki, xəstə həkimin yanına da gələndə, ya orta tibb işçisinin yanına da gələndə, ona hörmət eləmək bəzi yerlərdə rüşvət kimi baxılır. Güya ki, rüşvət bizdə, yəni... Üzr istəyirəm, balıq başdan eləyər. Rüşvətin ən böyüklərini yuxarıda oturanları alırlar. Ən kiçik o xəstənin həkimə verdiyi 5-3 manat hansı ki o ailəsinə çörəyi alıb aparacaq. O isə rüşvət sayılır. Başa düşürsünüz? Mən onu demək istəyirəm. Yəni mən onun tərəfində deyiləm ki, həkim və ya orta tibbçi xəstənin cibinə göz diksin. Amma maaşı da o qiymətə, birinci maaşı qalxızmaq lazımdır və həkimdən tələb eləmək lazımdır ki, bax sənə mən bu qədər maaş verirəm. Sən əgər indi xəstədən 1 manat artıq pul alsan, mən sənə onda İşə baxaram. Başa düşürsünüz?
Aha, oldu. Ziba xanım, sizin həkimlərə sualınız varmı?
Sualım odur ki, yəni orta tibbçisi, onlar nə fikirlərlə? Yəni o söz oradan gəldi ki, o zövqlə yaşamaq olar indiki Azərbaycanın qiymətləri
ilə. Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bəli, buyurun.
Çox sağ olun. Sualınıza görə əlbəttə ki, bizim əgər tibb bacısı zəng eləyibsə də, yəni maaşlar prezidentimizin, hörmətli prezidentimizin fərmanı ilə, yəni ki, yanvarın birindən maaşlar 20% qalxıb. Yəni, bu xəstəxanalara aiddir. Ondan başqa təcili yardımda işləyənlərin maaşları isə 100% artıb. Demək, biz bir neçə il bundan qabaq maaşlar daha az idi. İndi də gündən günə görürsünüz ki, keçən ildə nə qədər maaşlarımız artdı, bu ildə 20% artdı. Bir neçə aydan sonra mənə elə gəlir ki, bir də maaşlarımız artacaq. Yəni ki, həkim, orta tibbçisi günü-gündən iqtisadi vəziyyət düzəldikcə, günü-gündən həkimlərin də maaşı artacaq və düzələcək. O ki, qaldı Avropa standartlarını, əlbəttə ki, biz bu dəqiqə Avropa standartlarına çata bilmərik. Həkim maaşını biz birdən-birə, yəqin ki, mən elə gəlir ki, birdən-birə 1000 manata, 2000 manata qaldırmaq olmaz. Müəyyən qədər mən elə gəlir ki, bir neçə il müddətində bu, yəqin ki, 500 manata, 700 manata qədər qalxmalıdır. Yəni, həkim maaşı qalxacaq. Əlbəttə ki, belə olmayacaq. İqtisadi vəziyyət güclənirsə də, həkim maaşı da, müəllimin maaşı tək həkimdən söhbət gedmir. Ümumiyyətlə, bütün insanların maaşları hamısı artmalıdır ki, iqtisadi vəziyyətimiz gücləndiyi bir halda o vaxtda biz düşünməliyik həmişə ki, yəni bu maaşlar mütləq qalxacaq.
Bax, indi axırıncı, sonuncu mesaj oxuyuram, SMS gəlib bizə ki, mən elə gəlir ki, həkimlərin zəhmətini qiymətləndirmək lazımdır. Əgər onlar yaxşı maaş alsalar, heç vaxt xəstədən rüşvət almazlar, ummazlar. Sizin daimi dinləyiciniz Məhərrəm. bunu bizə yazıb. Bəli, Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Bizim sorğumuz var, pulsuz tibbi xidmət hansı nəticə verəcək? Sizcə pulsuz tibbi xidmətə keçmək vəziyyəti düzəldəcəkmi? Görək, Bakılılar nə söyləyiblər?
Fevralın 1-dən qəbul olunan qərara əsasən səhiyyə sahəsində, yəni tibb sahəsindəki bu poliklinikalarda pulsuz qərarı alıblar ki, pulsuz alınır. Amma ki, bu Azərbaycanda hələ ki bu sistemi bir ortaya gətirmək mümkün olan şeydir. Olacaq ki, kimlərsə nədənsə istifadə edəcəklər. Çünki həkimlər xəstələrə deyirlər ki, bilirlər ki, bu xəstənin ya o dərmana ehtiyacı yoxdur. Ya da ki, deyəcək ki, ged onu al, gəti gəl ver mənə. Məsələn, burada elə bir şey, yəni ki, təzə bir şey heç nə gözlənilmir, heç olmayacaq.
Tibb müəssisələrinin pullu olması ilə bağlı fevralın 1-də desəm bu qərar qüvvəyə minib, amma əslində mahiyyəti dəyişməyəcək də, hər şey dəyişsə də mahiyyət dəyişməyəcək. Xəstəxanalar pullu olan vaxtda da orada cərrahiyyə əməliyyatlarının qiyməti yazılıb vurulmurdu, belə deyək də, xəstəxanaların gəlir. Məncə bu bir görüntü xarakterini, belə kosmetika xarakteri daşıyacaq, əslində heç nə dəyişməyəcək. Amma lazım idi ki, çox şey dəyişsin.
Əlbəttə ki, heç nə dəyişməyəcək. Bu həkimlər var ki, bunlar öyrəşiblər rüşvətə. O, bir dənə anekdot var, bu təhvici, bu təhvici, daldı da göstərək xəstələyə ki, baxa, necə cibi var, dönüm indi ona. O xalətdən giyicəli, gezicəli özləri üçün.
Tibb müəssisələrinin pulsuz olması çox yaxşı baxıram. Amma ki, bu belə qayda qanunda qalsa daha yaxşı olar. Çünki dəfələrlə belə bir şey baş verib, amma onu diqqət yetirən olmayıb. Təəssüf ki, Azərbaycanda qərarlar sənəddə olur, həyata keçmir. Ümid edək ki, bu artıq o birlərdən fərqlənir.
Mənim ağlım keçmir ki, bu pulsuz olsun. Nəyə görə? Çünki hadisə bir evə xəstə gəlir, təcili yardım gəlir. Bunu baxmayaraq ki, bu iğnə dərmanını hökumət verir, pulsuz verir. Həkimdən əlavə də həkim gəlib xəstəyə müayinə edəndən sonra dedi, deyəcək ki, mənim maşınım var, maşınla gəlmişəm. Heç olmasa mənim sürücümə benzin pulu hörmət edir. Bu heç cür ağlaşılmaz verir. Bunu da boş bıraxan deyirlər bizim həkimlərimiz.
Sorumuz bitdi. Bakıların eşitdiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, yenə ki, bugün əgər bizim xəstəxanaya gələnlər olsaydı, görərdi nə qədər axın var və orada nə qədər pulsuz tibbi xidmət insanlara göstərilir. Laboratoriya, kardiyoqrama, ultrasəs müayinələr və bir daha mən Azərbaycan xalqına sağlamlıq arzu edirəm. Arzu edirəm ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt xəstə olmasın, həkimə də müraciət etmək istəməsin və həkimə müraciət etsələr də biz Azərbaycan xalqının həkimlərə, onlara yüksək keyfiyyətli tibbi xidmət göstərməyə təmənnasız həmişə hazırıq. Sağ olun, diqqət.
Pulsuz tibbi xidmət hara və niyə qayıdır? Budur sualımız bugün. Qonaqlarımız 4 saylı xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov və həmin xəstəxananın həkim cərrahı İlşad Cəfərovdur. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Fikrət bəy, necə bilirsiniz, 4 saylı xəstəxananın nəyə ehtiyacı vardı və indi bu ehtiyaclar necə ödənilir? Necədir sizdə vəziyyət?
Vəziyyət, xəstəxanada vəziyyət demək olar ki, pis deyil. Hal-hazırda, yəni dərman təchizatını mı demək istəyirsiniz, yoxsa siz...
Hər şey, həm də dərman təchizatı.
Dərman təchizatı, mən bayaqlar qeyd edim, 60 adda dərmanımız var. Dərmanlı xəstələr 60 adda dərmanla tam təmin olunurlar. Xəstəxanada bugün hal-hazırda 235 yaxın xəstəmiz var. Onlar müalicə olunurlar. Onların da hamısı razıdırlar. Yəni, 3 dəfə biz ərzaqla təmin edirik və dərmanla təmin edirik. İstilik sistemimiz işləyir hal-hazırda. Xəstəxana baxmayaraq gecələr 5-7, bəzən 8-12 dərəcəyə qədər şaxta olur. Ancaq ona baxmayaraq xəstəxana istəyir və öz əhval rüyasından işləyir.
Bax, indi bizə mesaj gəldi. Yazırlar ki, mərkəzi klinik xəstəxanada da xidmət pulsuz olacaqmı? Zakir soruşur bunu. Bilmirəm, onu sizə yönləndirmək olar mı? Bunun, siz hər halda bilirsiniz.
Bizə yəni bunun aidiyyəti yoxdur, ancaq mən demək istəyirəm ki, yəni mərkəz özəl klinikalar bizdə var, onlar pulludurlar. Dövlət xəstəxanalarından, dövlət poliklinikalarından söhbət gedir burada. Yəni mərkəz xəstəxana pulludur, pullu olaraq da hələ ki qalacaq.
Hələ ki qalacaq. Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər. Alo? Alo? Eşidirik sizi. Bəli, Əli bəy.
Salam əleyküm.
Salam.
Mən bu qonaqları salamlayıram. Bu sevindirici hal ki, bizim ölkədə belə bir şey olandı. Sadəcə olaraq mən bir şey maraqlandırır ki, bu əməliyyatlardır. Bunlar yəni kim tərəfindən, məsələn mən istəyirəm ki, qardaşım əməliyyat olmalıdır. Yəni buna kim qarant duracaq ki, bu əməliyyat çox keyfiyyətli keçiriləcək, yəni ümumiyyətlə yəni bu əməliyyat necə alınacaq? Yəni mən o qarant kim duracaq? Yəni mən pul verəcəyimsə, mən yəqin ki, tələb eləyəcəyəm. Yəni pul verməyəcəyimsə, mən biraz o qorxu canımda gəlir ki, mən görəsən bu əməliyyat necə olunacaq?
Yəni, o barədə. Çox sağ olun sualınıza görə. Siz heç nədən narahat olmayın. Əməliyyat necə olub, elə də olacaq. Yəni ki, burada başqa bir şeylər, hallar, mənfi, negatif hallar ola da bilməz. Əgər ürəyiniz qızırsa da bizim xəstəxanaya buyurub gələ bilərsiniz və burada şahid ola bilərsiniz ki, yəni ki, sizə tam pulsuz xidmət göstəriləcək və yüksək səviyyədə. Yəni, bu xəstənin patologiyasından, ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq hər bir xəstəyə biz qarant verə bilmərik. Elə ağır xəstələr var ki, onlara 100%-li biz təminat verə bilmərik ki, 100%-in xəstənizi sağaldacaq. Yəni ki, burada onda həkimlər səhv etmiş olarlar. Yəni, hər xəstənin sağaltmaq qeyri-mümkündür.
Aha, təbii. Belə bir sual verə bilərəm sizə ki, məsələn, ilk 3 gün keçib də hər halda.
Bəli, 4-cü gün.
4-cü gündür. İlk 3 günün təcrübəsi nə söyləməyə əsas verir?
Söyləməyə əsas verir ki, insanlar arasında bu çox gözəl qarşılanıb. Həkimlər arasında da çox gözəl qarşılanıb. İndi qabaqlar bir qədər az işləyirdisə də, indi daha çox işləyir. Nə qədər çox işləyirsəniz də o qədər insanda əhval-ruhiyyə yüksək olur. Yəni ki, bütün gün işləyirsən, bir də görürsən günün axırıdır. Yəni, insanlar o qədər gəlirlər, o qədər müraciət edirlər ki, biri analizə gəlir, biri öz dərdinə gəlir. Mən demək istərdim ki, məsəl üçün, Əhmətlidən 4 nömrəli klinik xəstəxanaya gəlməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni, Əhmətlidən mən elə misal gətirim. Yəni, Əhmətlidə yanına poliklinikalar var, stasionarlar. Yəni, orada müraciət eləyə bilərlər. Bütün xəstəxanaların hamısı pulsuzdur. Yəni, poliklinikada da müraciət eləyə bilərlər. Əziyyət çəkib, o boyda yolu 25-30 kilometr yolu qət eləməyə də lüzum yoxdur. Yəni, orada müraciət eləyə bilərlər. Yəni, hər yerdə bu, respublikanın hər yerində bu belədir.
Bəs, İrşad həkim, siz necə bu 3 gündə cərrahi əməliyyat eləmisinizmi yoxsa?
Şəxsən məndən ötürü əməliyyat olunubdur, amma əməliyyatdan əlavə mən sizə bir söz deyə bilərəm. Pullu xidmət barəsində. Mənə çox ləzzət eləyir.
Doğrudan mı?
Ona görə ki, əhalinin həm maddi nöqteyi nəzərindən təminatının yaxşı və yaxud da ki, orta olmasına əlaqədar qabaq müraciət eləyirdilər. Göndərdik, get filan müayinələrdən keç gətir, gəl və xəstə istər-istənilməz maddi nöqtə nəzərdən vəziyyətə ona imkan vermədiyinə görə bəzən deyirdi, gedim sabah gələrim
yəni. Və gəlmirdi.
Və belə. Amma hal-hazırda artıq mənim xəstə ilə o
təmasınız. Bir qədər
ürək ağrıdıcı təmasım artıq yoxdur.
Bəli.
Mən bilən bu dediyim söz artıq kifayət edir.
Aydındır. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var, Səməd bəy. Alo. Alo, Səməd bəy, eşidirik sizi. Salam əleyküm, buyurun.
Sevda xanım, mən sizi salamlayıram.
Sağ olun.
Qonaqlarınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Mənim 85 yaşım var.
Ah, eşq olsun sizə, bəli.
Asma xəstəliyinə düşərəm.
Aha, bəli.
Çox əziyyət çəkirəm. Hər halda bizim Səhiyyə Nazirinin atdığı bu addım çox təqdirə layiqdir. Müəyyən dərəcədə insanlar mağdur olacaq. Amma mən xahiş elədim Səhiyyə Nazirindən. Bu apteklərə bir çarə qılsınlar. Bu apteklər bilirsiniz nə, bu cəmaatin başına nə bəlalər asırlar. Bir dəqiqə icazə verin. Bax, dekabrın 23-də mən asma patent dərmanı almışam. 2 manat 60 köpüyə.
Bəli.
Yanvarın 5-də qutarıb, nəvəmi göndərmişəm, pul vermişəm, gec al. Gəlib deyir ki, baba, 4 manat 30 köpüyə olub.
Bəli.
1 manat 70 köpik, o prezidentin mənim pensiyamı 20% artırıb 10 manat, o elə, onun 6-7 manatı dərmanı, bir dənə dərmana gedir. Bu belə bu zülmüşardığa belə dözmək çox çətindir.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Buyurun.
Çox sağ olsun ki, dinləyicimiz bizim səhiyyədə olan islahatları alqışlayır. Biz də ona can sağlığı arzu edirik və mən demək istəyirəm ki, bu məsələlərə az qalıb. Yəni, mart ayında Cənab Nazirin göstərişindən aptekdə olan bütün qüsurların hamısı ləğv ediləcək. Bunu siz 100% əmin ola bilərsiniz.
İndi mənə prodüserimiz yazıb ki, artıq ikinci dinləyicidir ki, soruşur ki, qonaqların özlərini nə qədər maaş alır, yaxud onların aldığı məvacib, onları qani edir, onlara çatır mı? Bax, iki dinləyici soruşur, zəng vurub, Fərəhə.
Bəli, biz maaşımız mənim 200 manatdan bir qədər yuxarıdır. Həl hazırda bəs eləyir. Həl hazırda biz bu maaşla dolana bilirik. Mən keçən səfərdə mənə bir sual vermişdilər. Həkimlər milyonçu ola bilməz. Həkimlər orta vəziyyətdə yaşayırlar. Demək, yaşayacaqlar. Həmişə tarixində yaşayıblar, tarixində yaşayacaqlar.
Sizin dünya praktikasında, dünya təcrübəsində necədir, Fikrət Bey? Həkimlər necə yaşayırlar?
Dünya praktikasında da öyle. Bir neçə ölkələrdə lap həkimlər lap demək olar ki, lap əla yaşayır. Ancaq ümumiyyətlə, lap bizim ən yaxın qonşumuz Türkiyədə də belədir. Orada da 700 dollara yaxın həkimlərin maaşıdır. Yəni 300 dollara yaxın tibb bacılarının maaşıdır. Yəni ki, bizdə də bu maaşlar artır. Yəni ki, orada da özəl tibbi xidmət var, fəaliyyət göstərir. 4-dən 3-dən sonra həkimlər gedib orada əməliyyat edirlər. Yəni məvaciblərini artırırlar. Yəni bizdə də bu hal təsadüf edir. Yəni xəstədən xanada həkimlər saat 3-ə kimi işləyir. 3-dən sonra gedib özəl klinikada bir əməliyyat edirlərsə, bu əməliyyatın neçə faizi onlara çatırsa da onu deyə bilmərəm. Ancaq bu hallar var. Yəni həkimlər bilirsiniz, bəzən çox suallar gedir belə. Həkimlər bilirsiniz işdən yenə də deyirəm, bu ləzzət almalıdırlar. Bir insanı həyata qaytarmaq. Mənim praktikamda o qədər belə hallar müşahidə olunub ki, o qədər insanları həyata qaytarmışlar, o qədər bayaqlar ki, bizim bacımız da sual verdi, zövqlə nə qədər.
Bəzən, Ziba xanım,
bəli. Bəzən zövqlə 5-6 gündə yaşamaq olur. Vallahi, o qədər bizə insanları həyata qaytarmaq, o qədər bu...
Elşad bəy gülür.
İnsanları biz həyata qaytarırdıq, o qədər belə ləzzət alırdıq öz həkimlik sənədimizdən. Belə ayrı bizə milyonlarla pul versələr bəlkə heç o pula biz razı da qalmazdıq.
Ancaq
o insanın sağlamlığı biz üçün ən vacib işlərdən biri.
Eşad bəy, buyurun. Siz nə qədər maaş alırsınız?
Ümumiyyətlə bilirsiniz necədir. Sənəd seçimi deyilən belə bir anlayış var. Mənim öz aləmimdə belə o yazı özünü doğruldur ki, Allah Taala insan anadan olmamışlar Hüseyin halında artıq onun kodlaşmış sistemində həkim vergisini ona verir.
Bəli.
Və insan doğrudan da həkim olandan sonra və yaxud da olmamışdan əvvəl iş prinsipi elə gətirir ki, zövq-i səfanı həkimlikdən almalıdır. Artıq bunda o kod yerləşdirilib. O zövq-i səfanı ki, sənətindən aldı, ondan sonra onun maddi cəhətdən neyi nə qədər olacağı artıq ikinci plandır. İkinci plan deyəndə ki, yəni ailənin dolanışığı üçün ümumiyyətlə, mən tək deyiləm ki, duram deyəm ki, mən təkəm tək özüm üçün çalışıram. Tək özüm üçün gelinə boluna çatar. Amma ailə də var. Amma ailənin də gələn büdcəsi var. Hər birimiz ayrı aralıqda, hər bir Azərbaycanlı bugünkü gündə. Ailəyə gələn büdcə yoxdur. O büdcə ilə dolana bilir mi deyək? Tək o büdcəyə gələn mənim maaşım olsaydı, nəsə başqa fikrim olardı. Amma ümumiyyətlə büdcəmiz bir yetir və əlavəmiz də qalır.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Yenə dinləyici var, mənə söylədilər. Alo.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük. Əlövsət müəllim.
Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram, təşəkkür edirəm. Müəllim olduğum üçün həkimləri də özümə çox yaxın bilirəm.
Bəli.
Amma baş həkimi biraz həddindən artıq qınamağa başlayacağım. Nədən? Baş həkim biraz ideoloji yöndə daha çox təriflərə başladı. Sanki elə bir ideoloji bir partiyanın katibidir. Xahiş edilən biraz katiblikdən uzaq olsun, həqiqəti söyləsin. 200 manat maaş alan bir baş həkim 100 dollar işıq pulu verirsə, 100 dollara başqa xidmətləri və ailəni dolandırmaq mümkündür ya yox, onu özündə evində araşdırsın, vicdanı daxilində. Amma mənim bir sualım var. Mənim yadımdadır. Mən ümumiyyətlə pullu xidmətlərin heç birinə pul ödəməmişəm bugünə kimi. Çünki Azərbaycan Respublikasının anayasa qanununa ziddir bu. 97-ci ildə verilmiş qərar tamamilə ziddir. Amma mənim düşüncələrim bundan ibarət ki, 2 il yarım bundan öncə Səhiyyə Naziri deyirdi ki, Azərbaycanda pullu xidmətlərin həcmi 2%-dir. O qədər də dəhşətli dərəcədə bunu şişirtmək lazım deyil. İndi isə üstündən 2 il yarım keçəndən sonra bu 2%-i ləğv ediblər və 4 gündür, 5 gündür artıq Azərbaycan televiziyaları bar-bar bağırır ki, sanki Azərbaycanda bir inqilab baş verib. Qardaş, məyər 2% idisə, dəhşətli deyildisə, bu dəhşətli olmayan bir məsələni bu qədər şişirtməyə gərək varmı? Bir də sizin Bakı sakinlərinizə çox təşəkkür edirəm onların verdiyi fikirlərə görə. Və bir də xanım vardı, tibb bacısı. Mən ona çox-çox təşəkkür edirəm. Baş həkimə çox gözəl bir dərs verdi. Allah razı olsun. Sağ olun.
Bu bizim dinləyicimizin fikirləri idi. Mənə söylədilər ki, sağlamğa çağırış. Bilmirəm, sizin alınmı fikrinizi? Bəlkə cavab vermək istəyirsiniz dinləyicimizə.
Biz müəllimlərə böyük hörmətimiz var. Ancaq bütün insanlar bir balaca səbirli olmalıdırlar. Yəni ki, bütün məsələlərin hamısını səbirlə qarşılamaq lazımdır. Yəni ki, bugün səhiyyədə belə islahatlar gedir, yəni pulsuz xidmət gedir. Yəni bu müəllimin sözünə mən demək istəyirəm ki, onlar, onun kimi insanlar həyatda çoxdur. Yəni ki, pullu xidmət ola-ola da imkansız adamlardan heç vaxt bir xəstəxanalarda pul götürməyiblər. Yəni ikinci qrup əlilərdir, Çernobıl əlilərdir və s. Yəni ki, əli olmasa da tam imkansız insanlar həmişə pulsuz xidmət göstərilib. Yəni o müəllimlərdəki kimi. Yəni ki, biz həmişə çalışmışıq ki, Azərbaycan xalqının insanları həmişə sağlam olsun və pulsuz xidmət də göstərmişik. Biz o yoldaşa cavab olaraq mən çox cavab vermək istəmirəm. Əlbəttə ki, müəllim, o müəllim də dolanır, həkim də dolanır, yaşayır həyatda, orta səviyyədə, yəni müəllim də hələ. Yəni ki, biz müəllimi həkimdən, həkim də müəllimdən ayırmaq fikrimiz yoxdur.
Bəli. Mənə söylədər sağlamlığa çağırış Qeyti Alyansının İctimai Səhiyyə Məsələləri üzrə eksperti Süleyman Cəbrayilov xəttədir. Süleyman bəy, biz sizi gözlətdik, bağışlayın. Siz bizə qulaq asınız yəqin ki. Bəli. Necəsiniz Süleyman bəy?
Çox sağ olun.
Süleyman bəy, bizim sualımız bugün Can Bakıda belədir ki, pulsuz tibb xidməti hara gedir, hara və niyə qayıdır? Və sorğumuz da belədir ki, pulsuz tibb xidməti hansı nəticə verəcək? Bunun bir xeyri olacaqmı? Siz necə bilirsiniz? Bu qərar nə dərəcədə gözlənilən idi?
Əvvəl icazə verin, mənə sizin dinləyiciləri salamlayım.
Çox sağ olun.
Ondan sonra mən hələ bir neçə gün bundan qabaq bu həyata keçməmişdən qərarı biləndə alqışlamışam buna. Amma öz fikrimi də deymişəm bəzi mətbu orqanlarına, bəzi məndən soruşanlara.
Qısaca bizə də deyin.
Əslində biz Sovet dövründə də güya pulsuz olan tibbi xidmətlərə həmişə pul ödəmişik. Onda da adı pulsuz xidmətlər idi, amma biz pul ödəyirdik. Əgər siz o dövrdə yaşamısınızsa, yaşlı imkan verirsə, bunu şahid olmuşsunuz. Yəni, bu son illərdə də pullu xidmət həyata keçiriləndə həmin vəziyyət baş vermişdi.
Bəli.
Pullu xidmət deyilirdi. Bu pullu xidmət bizim bir dinləyicimiz dedi, çox gözəl qeyd elədi.
Bəli.
Konstitusiyada zidd idi bizdə. Sağlamlıq haqqında qəbul olmuş 2001-ci ildə qanun qəbul olunub. Orada xüsusi maddə var. Orada göstərilir ki, dövlət tibb müəssisələrində tibb xidməti pulsuzdur. Düzdür, müəyyən ixtisaslaşmış xidmətləri pullu eləmək olar, müvafiq icra hakimiyyətinin qərarı ilə. Bu da qeyd olunur. Amma bütün hallarda bu özü qanunsuz verilmiş bir qərar idi o zaman. Qanunsuz qərarı ləğv elədiyinə görə mən bizim naziri alqışladım, Cənab Oktay Şirəliyevə. Amma çox təəssüf elədim ki, bu qanunsuzluğu ləğv eləmək üçün 2 il o da gözlədi. Niyə bunu gözlədi? Nə mənə məlum deyil, nə də ki, bizim dinləyicilərimizə bu tibb xidmətindən yararlanan adamlara. Qaldı ki, tibb xidmətinin pulsuz olması hansı nəticələrə verəcək? Artıq keçən bu 3-4 gündə bu proqnozlarımız özün doğruldur. Yəni, əvvəllərdə belə bir ajitasiya yaranır ki, daha heç bir ehtiyac yoxdur, heç bir tibb xidmətə pul ödəmək lazım deyil, həkimə pul ödəmək lazım deyil. Amma siz özünüz müvafiq suallar verirsiniz də, mən gördüm orada o suallardan. Yəqin ki, vəzifəli şəxslər idi, əvvəlinə qulaq asmamışdım. Sualdan yayındılar. Sizin maaşınız nə qədərdir? Heç biri cavab vermədi, lazımı cavab vermədi. Yəni, həkimlərin maaşını...
Yox, söylədilər. Bəli. Fikrət Məlim deyil.
Mən olasını yaxşı işlədim. Həkimlərin orta maaşı bu dəqiqə keçmiş SDR-də, MDV ölkələrində ən aşağı maaşdır Azərbaycanda. Bundan aşağı maaş etsəm də yoxdur.
Mən üzr istəyirəm.
Buyurun.
Yəni, orta əmək haqqı həkimlərin.
Eşat Bey,
nəsə demək istəyir? Yaxın Gürcüstan mekanından təmasda. Süleyman
Bey,
bizim maaşlarımız onlardan yüksəkdir.
Kimdən?
Yaxın Gürcüstan mekanında işləyən həkimlərdən də artıqdır. Və
soruşmaq lazım deyil. İnternet saytında da var, rəsmi raportlarda da var. Kimdənsə soruşmağa ehtiyac yox. Bax, bunlar hamısı hesabat şəklində hər il verilir, Azərbaycanda verilir. Biz bu hesabatları oxuyuruq, hazırlayırıq, bir-birimizə təqdim edirik. Nə ki, Gürcüstandan da aşağıdır, Ermənistandan da aşağıdır, Orta Əsiyyədə aşağıdır. Əgər bunları dəqiqləşdirmək istəsəniz, müəyyən spesifik məlumatları, hesabatları götürüb baxa bilərsiniz. Amma ki, mən ümumiyyətlə, nazirin bu adını çox alqışlayıram.
Yəni bu çox heç bir nəticə vermədi. Onsuz da bir nəticə ortaya çıxmadı. Korrupsiya yol açdı. Demək, pulsuz xidmətdən alınan vəsaitlərin çoxusu keçirdi. Təmir adına hara gedib heç kim bilmirdi. Bundan həkimlər yararlanmırdı. Bundan tibbi xidmətin keyfiyyəti yaxşılaşmadı. Yəni nə həkimlər bundan bir xeyir gördü, nə pasientlər. Heç biri xeyir görmədi. Bu mənada bunun çox cəsarətli addımdır, vaxtında atılmış addımdır. Biraz gec atılmış addımdır. Qaldı ki, siz təsəvvür edin ki, əgər bir həkimin orta aylıq həm bir ölkədə orta aylıq əmək haqqı 100 manatı keçmirsə, söhbət orta aylıq əmək haqqından gedir. Burada kiminsə tutaq ki, təcili yardımda əmək haqqı 500 manatdır, o birində amma ki 40 80 manatdır. Orta aylıq əmək haqqı 100 manatı keçmir. Burada pulsuz xidmətin özünün lazım effekt verəcəyi bir şübhə altındadır. Amma mən ümid edirəm ki, Səhiyyə Nazirliyi bu barədə düşünür, yəni ki, müəyyən səylər göstərir. Yaxın vaxtlarda nəsə bu barədə müəyyən bir qərar olmamış olmaz yəqin ki.
Zəhim amma necə sizə qısaca bir sual verim. Əgər bundan sonra məsələn tibbi yardıma görə pul ödənilsə, günah kimdədir sizcə?
Yardıma pul ödənilsə günah kimdədir?
Bəli.
Bu sual çox biraz çətin sualdır. Yəni buna səmimi cavab vermək çətindir. Əslində sualın cavabı sizə də məlumdur, mənə də məlumdur. Durub desək ki, hər halda bunun günahı pasientdə deyil. Pasient istəyir ki, xidməti, keyfiyyətli tibb xidməti alsın. Bütün dünyada da bu qəbul olunub ki, tibb xidmətinə görə pul ödənilir. Bu pul ödənilirsə, müəyyən haradansa ödənməlidir. Ya büdcədən, ya sığorta şirkətlərindən, ya pasientin cibindən. Bu ödənmədiyi də, yaxud lazım qədər ödənmədiyi də, istər istəməz qanundan kənar ödənişlərə yol açır.
Bəli, bəli. Çox sağ olun.
Bəli,
çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu sağlamlığa çağırış İtaliyasının ictimai səhiyyə məsələləri üzrə eksperti Süleyman bəydir. Verişimiz də davam edir. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Dinləyici bizi neçə dəqiqədə gözləyir. Alo, Vahid bəy, buyurun.
Salam əleyküm.
Salam, xoş gördük.
Xoş gördük Sevda xanım. Sizə siz həqiqətən də həmişə aktual mövzulara toxunursunuz.
Bizim yalnız borcumuzdur.
Arada vətəndaşları da müəyyən qədər psixoloji rahatlıq. Mən həkimlərə səmimi sual vermək istəyirəm və həkimlərdən yəqin də onlar and içiblər, bürokrat and içiblər, onlar Hipokratın andını içəndə onlar həqiqətən səmimi cavab verməlidir. Yəni bütün dinləyicilər, yəni biz hər şeyi ağa qara deməyə öyrəşmişik yüce. Biz dərdi şalı vallahi belə bil. Yəni həkimlərdən mən soruşmaq istəyirəm. Bunlar tibbi vaxt, tibbi pullu xidmət vaxtında onlara göstərdikləri xidmətə görə onlara hansı səviyyədə o puldan ayrılmalar olurdu? Və yaxud indi onların, bunlar belə sevinirlərsə də, yəni onda nəyə lazım idi o vaxtda elə pullu xidmət olmağa? Yəni onlarda fərq yox idisə də və onlar alqışlayırlarsa həkimlər. Yəni biz düşünürük ki, yəni dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur. Yəni müəyyən sığorta şirkətləri ödürüb, mən nə qabaq deyilən dinləyicid olmuşdur. Həkimlərdən səmimi cavab istəyərdik ki, yəni səmimi olsunlar, bir daha bunlara xeyir olmuşdu o vaxtı yoxsa yox. Yəni xeyir olmuşsa da onu ləğv
etmək. Sağ olun, Vahid bəy.
Çox sağ olun, sualınıza görə. Bilirsiniz, tək həkimlərdən söhbət getmir, Azərbaycan xalqından söhbət gedir. Yəni ki, pullu xidmət dövründə həkimə o pulun 38% qədəri maaş alırdı. Yəni, hər əslində bir insan kişir qabaqlar 4 manat pul keçirirdisə də, yəni onu hesablayırdılar, müəyyən faizi gəlirdi, 38%, 37%-ə yaxın həkimə gəlirdi. Yəni ki, bunların hamısı baş ağrısıdır. O qədər insanlar gəlir ki, mənim pulum yoxdur. Yəni ki, insan özü də utanır ki, kiməsə də desin ki, get kasiya pul keçir, sonra bu müayinələr olunsun. Bunların əlbəttə ki, ləğv olunması bugün həkimlər üçün sevinçdir. Biz heç kəsə daha deyə bilmərik ki, sən get pul keçir, get bunu elə, onu elə. Bilirsiniz, bu o qədər bu məsələlərə qısa konkret son qoyuldu. Son qoyuldu. İndən sonra bütün məsələlər birdən-birə həll olunmur. Və yaxud bütün insanlarımız bəzən elə hesab edir ki, hər məsələ əmr verilibsə də bugün bütün məsələlər 100% həll olundu. Əlbəttə ki, səhiyyə böyük bir təşkilatdır, səhiyyədə islahatlar gedir, xəstələrin müalicəsində müəyyən qədər çətinliklərimiz varsa da bunlar yavaş-yavaş aradan götürülür, gözəl həkimlərimiz yetişirlər. Yəni bu Səhiyyə Nazirliyinin bunların hamısı nəzarəti altındadır. Mən sizə əmin edirəm. Bugün məsələn Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan müəllim xəstəxanaya gəlib bütün pullu xidmətdə ləğv olunması, pullu xidmətin ləğv olunmasına fikir verib, xəstələrlə danışıblar ki, necə baxırlar sizə. Bunların hamısı nəzarətdə olur. Yəni ki, bunların hamısı irəliyə doğru gedir. Yəni kimsə də biz bilirsiniz, kimsə də desin ki, başqa cürə qara yaxmalar, zad, bunların hamısı yəqin ki, yavaş-yavaş ləv olunacaq, hər şey Her şey uğrundan başa çatacak.
Oldu, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben size söz vermiştim. Marif Çingizoğlu'nun reportajını vereceğim. Həmin gün pulsuz xidmət ləğv olunan gün o Bakı xəstəxanalarında olub. Əziz dinləyənlər, indi ona qulaq asaq deyirəm.
İndi burada 100% deyirsiniz ki, heçim pul ödəmir. 100%.
100% yox, 200%.
İndi birdən burada bir nəfər desə ki, mən pul ödədim Uziya ultrasəs müayinəsinə.
Soruşun birindən.
Onda neyəcəyik?
Onda danışacağıq sizlə.
Elə hər şey də bir saylı doğum evinin baş həkimi ilə zarafatdan başladı. Mən baş həkimin dediyi kimi elədim. Müayinə otağından çıxanları bir-bir danışdırmağa başladım. Ancaq ultrasəs müayinəsindən çıxanları baş həkimin yanında yox, sadəcə çöldə danışdırdım. Yoldaşınızdır yəqin. Pul ödədi mi?
Ödədi.
Nə qədər ödədi?
10 manat.
Xanım, üzr istəyirəm. Siz dediyinizmi ki, bu günlər pulsuzdur? Yoxsa bilmirdiniz?
Biz bilmirdik. Xəbərimiz yox idi.
Bəs televiziyada, radioda deyirlər neçə vaxt?
Deyirlər, nə olsun deyirlər.
Boş şeydi, o deyirlər, amma elə şey yoxdur.
Siz xatırlatdınızmı onlara ki, biz belə bir şey
var? Yox, bilmirdik, amma özləri istəyirlər.
Səhiyyə Nazirliyinin bu qərarı xəstəxanalara müraciət edən az təminatlı adamlar üçün göydən düşmə bir qərar olsa da adamlar az inanırlar ki, bu məsələ uzun çəksin. Hesab edirlər ki, bu qərara xəstəxanalarda uzaq başı bir iki ay əməl olunacaq. Həm söhbətlərim, həm də deyirlər ki, hər şey adamın özündən asıldı.
Olsa da indi gizgin olar olmuyor da özümüzün işidir, əhalin özünün işidir. Verməsə həkim olmayacaq.
Bəs Səhiyyə Nazirliyinin bu qərarını həkimlər necə qarşılayırlar? Elə baş çəkdiyim doğum evində adının çəkilməsini istəməyən həkim ginekoloqa görə bundan sonra həkimlərin vəziyyəti çox çətin olacaq. Həm söhbətimə görə bu qərardan əvvəl yaxşı olardı ki, həkimlərin maaşı qaldırılıydı. İndi dövlət xəstəxanalarında 50, 100 və ya 200 manata yaxın maaşlı həkimlərin bu islahatları dəstəkləyəcəyi və ya buna əməl edəcəyi çətin məsələdir. Ayda 200 manata yaxın maaş alan 4 saylı xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov isə hesab edir ki, bu onlar üçün çox yaxşı bir qərardır. Bundan sonra həkimlər adamların qarşısında alın açıq olacaqlar, yersiz qınaqları eşitməyəcəklər. Başqa bir tərəfdən xidmətlər pulsuz olduğundan həkimlər həm də xəstələrdən nəyisə ummayacaqlar. Bəs 100-150 manatla həkimlərin alın açıq, firavan həyat sürməsi necə? Mümkün olacaqmı? Klinik tibbi mərkəzin həkimi Loğman Əliyev hesab edir ki, bu mümkündür. Əgər kimsə yaxşı dolanmaq istəyirsə, o bir yerdə yox, bir neçə yerdə işləməlidir.
Mən həkim, mən 150 manat burdan alıramsa, 150 manat özəldən alıram. Mən ayda bilsən 700-800, minə qədər mən qazancım var. Mən inanıram ki, tezliklə bu siz dedi bu suallara qayıtmayacaq. Tezliklə 1-2 il müddətində həkimlərin də məvazibi ən yüksək. O insanların məvazibinə bu tezliklə olacaq. Gəlin optimist olaq.
Həkim Loğman Əliyev. Səhiyyə Nazirliyinin 17 yanvar tarixli qərarına əsasən fevralın 1-dən Nazirliyin strukturuna daxil olan və dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün tibb müəssisələrində pullu xidmət ləğv olunub. Yəni, bütün müayinələr, bütün cərrahi əməliyyatlar, bütün müalicə prosesləri tam pulsuzdur. Heç bir halda vətəndaş pul ödəməməlidir. Bununla bağlı Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsində qaynar xəttə fəaliyyət göstərir. 495-35-39 və ya 495-40-15. Rayonlarla bağlı isə hələ belə bir qaynar xətt telefonu fəaliyyət göstərmir. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə rayonlardakı şikayətləri qəbul etmək üçün qaynar xətt telefonu gələn həftədən fəaliyyət göstərəcək. Bundan başqa problemlər haqqında Səhiyyə Nazirliyinin www.sahiye.gov.az ünvanlı internet səhifəsinə də yazmaq olar.
Can Bakı davam edir, verilişimiz sona yetir, ona görə çoxlu mesajlar almışıq. Mən qısaca cavab istəyirəm qonaqlarımızdan. Yazır ki, Şirin xanım yazır ki, özəl və tibb ocaqlarının, dövlət tibb ocaqlarının yarışı baş tuta bilərmi yazır? Yaxşı həkimlər özəl məsələlərə qaçmayacaq mı? Şirin xanım, sizcə qaçacaq, qaçmayacaq?
Yox, yəqin ki, özəl məsələlərə həkimlər qaçmazlar, xeyr. Bu qətiyyən mümkün deyil, ancaq ki, mən boş vaxtlarında, axşam vaxtlarında istəsələr həkim gedib özəl klinikada konsultasiya eləyə bilər, buna heç kəs mane ola bilməz.
Yazılar, salam Fikrət müəllim, siz Allah mümkün qədər səmimi cavab verin ki, bu qərarla iş bitirmi? Pulsuz xidmətin keyfiyyətinə kim təminat verəcək? Niyar xanım yazır bunu bizə.
Pulsuz xidmətin keyfiyyətinə bütün həkimlər cavab verəcək. Yəni, həkimlər çox məsuliyyətli insanlardır. Bunu 100% biz deməsək də, 90% çox həkimlər, çox vicdanlı həkimlərdir. Yəni, bunlar... vicdanla xalqımıza xidmət eləyəcək.
Aha. Yazılar, Azərbaycan həkimlərinin öz etika kodeksləri varmı? Niyə həmin kodeks barədə heç nə işitmirik? Etika şurasının sədri üzvləri varmı? Belə müstəqil qərarların olmasına necə baxırsınız? Müstəqil şuraların olmasına. Kamil müəllim yazır bizə.
Bilirsən, etika komissiyası bizdə Ali Sovetdə var. Onların üzvləri də var. Bəli, bunların hamısı var.
Yazılar, yüksək fəlsəfəli şəxslər yerli tibb ocaqlarında müalicə olunurlar. Sizdən soruşur Fikrət bəy. Yoxsa yalnız Avropalara, Amerikalara üz tuturlar? Yazılar. 4 saylı xəstəxanada deyir, necədir vəziyyət bu barədə? Vəzifəli adamlar gəlirlərmi?
Əlbəttə ki, gəlirlər. İndi vəzifəli adamlar həkimə inanırlar. İndi bütün insanların, hər bir insanın müəyyən həkimə inamı var. İnam olmasa, heç yerdə müalicə olmaz. İstəyirsən Amerikaya gez, istəyirsiniz Kanadaya, Almanya'ya git, hansı ülkeye gidersen git, inam olmalıdır.
Vüqar bize yazır hüquqşünas ki, indi səhiyyədə yaranmış problemi sığorta şirkətləri həll etməlidir. Çünki səhiyyə ayrılan 4 milyon manatla çox işlər görməyə olar yazır.
Bəzi onlar yaxınlarda fəaliyyət göstərəcəklər.
Aha yazır, mən elə düşünürəm ki, tibbi xidmət pullu olmalıdır. Ən ağır əməliyyatlar pulsuz ola bilər, amma həkimə verilən xırım-xırda pullar saxlanmalıdır. Çünki Azərbaycanda nəyinsə pulsuz və keyfiyyətli olacağına inanmaq çətindir. Bu Zakir adlı dinləyicimizin fikirləri idi mən. Çalışdım hamısını çatdırım, amma birisi qaldı bağışlayın.
Həkimə pul verməsin.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz və bu bir saat bizimlə oldunuz. Pulsuz tibb xidmət hara və niyə qayıdır sualını verdi. Yəni dinləyənlər qonaqlarımız 4 aylıq xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov və Elşad Cəfərov oldu. Həmin xəstəxananın cərrahı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz bir də sabah görüşəcəyik. Hərdən can Bakı deməyi unutmayın.
Sağ olun, təşəkkür.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı 101.7 FM.